Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde, siger Jesus i Matteus kapitel 5, vers 17. Når Jesus underviste, så gjorde han det med myndighed. Når farisæerne, når de skriftkloge underviste, så gjorde de det ved at citere, hvad andre havde sagt. Så hvis farisæer rabbiner, han siger, ifølge den og den rabbiner, så siger skriften sådan og sådan, men ifølge den og den rabbiner, så siger skriften sådan og sådan. De havde ingen autoritet. De brugte, hvad andre havde sagt før dem. Men Jesus, læser vi i slutningen af bjergprædikenen, talte med autoritet. Og fordi Jesus han talte med autoritet, så blev folk sådan, hvad? Citerer han ikke nogen? Hvad mener han egentlig om skriften? Det gamle testamente. Hvad mener han om det? Er det ugyldigt? Er det kun det, han siger, der er godt nok? Og Jesus siger nu i de her fire vers, i Matteus 5, 17-20, han siger, okay, i de første to vers, det her, det er mit forhold til loven, eller mit forhold til det gamle testamente. Og i de sidste to vers, 19-20, der siger han, det her, det er jeres forhold til loven. Så det, vi skal høre om i dag, det er den kristne og loven. I det, hvis vi læser vers 17-20, tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven, eller nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde. Sandelig siger jeg jer, før himmel og jord forgår, skal ikke det mindste bogstav eller en eneste tøddel forgå af loven, før alt er sket. Den, der bryder blot et af de mindste bud, og lærer mennesker at gøre det samme, skal kaldes den mindste i himmeriget. Men den, der holder det og lærer andre at gøre det, skal kaldes stor i himmeriget. For jeg siger jer, hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår dit skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i himmeriget. Først i vers 17 og 18 ser vi altså Jesu forhold til loven. Der er først en række udtryk, vi bliver nødt til at definere og forstå, for at kunne se betydningen af det her afsnit. Først så siger han, jeg er ikke kommet for at nedbryde loven og profeterne. Det er et udtryk, som Jesus og det Nye Testamente i det hele taget bruger adskillige gange. Loven, det er de fem mosebøger. 1., 2., 3., 4., 5. mosebog kalder vi dem. På engelsk og på hebraisk og på græsk har de andre navne, men i særdeleshed har de et navn på hebraisk, hvor de går under navnet Toraen. De fem lovbøger, som Moses nedskrev og samlede til jøderne. Det var deres lov. Derudover så står der loven eller profeterne. Profeterne taler her i en meget, meget bred betydning. Nemlig både det, som vi i dag kender som de historiske bøger, såsom Samuelbøgerne, kongebøgerne, krønikebøgerne, og de poetiske bøger, såsom Jobs bog, salmerne og ordsprogenes bog, og prædikere og højsanger også, vi skal til dem med. Men derudover selvfølgelig de specifikke profeter, såsom Esajas og Jeremias og Klagesangen og Ezekiel og Daniel, og så de 12 små profeter. Alle de ting, mener Jesus. Han siger alt. Fra det første vers i 1. Mosebog, i begyndelsen skabte Gud himlen og jorden, til det sidste vers i Malakias bog, at jeg vil slå landet med forbandelse. Hvert af de vers er jeg ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde. Hele det gamle testamente, det er det, han siger. Men hvad betyder ordet nedbryde? Det betyder, kan i hvert fald betyde, Det er at fuldkommen omstyrte eller ødelægge. Det er det samme ord, der bliver brugt om, når templet bliver ødelagt. Den grundlæggende betydning er at rive ned eller kaste til jorden, at udslette helt og dels. Så I kan godt se den meget, meget stærke betydning af ordet nedrive. Det er altså simpelthen fuldstændig fjerne og ødelægge. En tredje definition, vi bliver nødt til at komme med, det er ordet opfylde. Ordet opfylde betyder ikke fuldende eller færdiggøre. Det er lidt ligesom, hvis jeg tager et glas, og så fylder jeg det op. Ikke bare bliver det fyldt op, men det opfylder også den grund til, at det er der. Et glas er der jo måske for at se pænt ud, men i særdeleshed er det der for, at jeg kan fylde noget vand i det. Når jeg fylder vand i det og tager og drikker af det, så opfylder det dets formål. Og han siger også til himmel og jord forgår. Det betyder til tidernes ende. Og så siger han det her. Den mindste bogstav eller en tødel af loven. Vi kan oversætte det med prikken over i'et og stregen over t'et. Vi kan også sige, det var vores komma eller vores punktum. Intet af det skal forgå. Med de definitioner i bagagen, der tror jeg på, at vi kan se på, hvad det er, at Jesus vil sige til os i dag. I de her to vers, i det han siger, det her, det er mit forhold til loven. Den første ting, han vil sige, det er det gamle testamente, som vi kalder det i dag, er lige så vigtigt som det nye testamente. Jesus, han bekræftiger det gamle testamentes autoritet, rigtighed. Hvis jeg har en kuglepen, så vil jeg foreslå, at I skriver det her ned. For eksempel, Matthæus 19:4, Edens have. Lukas 11:51, Abel. Matthæus 24:38. Og 39 bekræfter han beretningen om Noah. Johannes 8:56, Abraham. Lukas 17:29, Sodoma. Markus 12:26, Moses. Johannes 6:31, beretning om manna, der kom ned fra himlen. Johannes 3:14, slangen i ørkenen. Matthæus 12:3, David. Matthæus 6:29, Salomo. Blot for at nævne nogle få. Jesus han siger, det der står skrevet i det gamle testamente, det er sandt. Det er sket, som det står skrevet. Temaet i det gamle testamente, det er Jesus. Fra først til sidst. Det er det i hele Bibelen, men også i det gamle testamente. Prøv lige at bladre om til Lukas kapitel 24, vers 27 en gang. Efter at Jesus var opstået, så går han hen fra Jerusalem til en lille by, der hedder Emmaus. Eller Emmaus. Og der møder han to af sine disciple, ikke dem, som er apostlene, men to disciple. Og han begynder at tale med dem, og så står der sådan her i Lukas kapitel 24, vers 27. Fordi de siger, ved du ikke, at Jesus han er død og alt muligt, og det er vildt forfærdeligt, og så siger han til dem, eller så står der, og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. Så sagde han lige, hey, når I læser om Moses, Og hvad der skete i ørkenen, så peger det hen på mig. Når I læser om Josva og indtagelsen af Kanaans land, så er det sandt, det er sket historisk begivenhed, men det peger også hen på mig. Eller Samuel, eller David, eller Salomo. Eller Esaias. Når I læser de ting, så peger de hen på mig. Det gjorde han på vejen til Emmaus. Hvis I så bladrer et par sider mere, kommer om til Johannes kapitel 5, vers 39. I det Jesus han siger, I gransker skrifterne. I sidder til bibelstudie hver tirsdag, kunne han også have sagt. Fordi I mener, I har evigt liv i dem. Det er ikke skrifterne, der giver os evigt liv. Så siger han, det er netop de, der vidner om mig. Så for det første, så bevidner Jesus det gamle testamente sandt igennem alle de her skriftanvisninger. Lukas 24, 27 og Johannes 5, 39 siger han, det gamle testamente, det handler om mig. Vi kan også godt, I kan bladre tilbage til Matteus kapitel 5, vi kan også konkludere, at uden det gamle testamente, der vil være rigtig meget, vi ikke vil fatte noget som helst af. For eksempel, hvor vil mennesket komme fra? Hvor vil synd komme fra? Hvor vil sprogene komme fra? Hvem er ham der Abraham, der hele tiden bliver talt om? Eller ham der David, der hele tiden bliver talt om? Alle de ting vil vi misse, og vil vi slet ikke forstå. Vi vil ikke ane, hvad det var. Vi vil bare tænke, det er personer, vi ikke ved noget om. Nå ja, okay. Så jeg mener, at de her argumenter leder op til, at tager vi det her, det nye testamente alene, så har vi amputeret en ekstremt vigtig del af Bibelen. Det her, det er ikke en Bibel. Det er halvdelen af Bibelen. Og det nytter ikke noget at kun læse det nye testament. Vi skal også læse det gamle testament. Det peger frem på Jesus. Det giver os en forståelse. Og lad være med kun at have jeres street bible. Tag hele Bibelen. Også, ikke, jeg tror ikke, det er ikke bare, at jamen, det handler også om at blive, hvad kan man sige, at have hele Bibelen med sig, så man ikke bare siger, at ja, det er nemmere for mig at rende rundt med det nye testament. Jeg kan huske, da jeg lige var blevet virkelig brændt for Jesus, så skulle jeg på en vandretur. Og førhen, når jeg var på vandretur, så tænkte jeg, og man kunne måske tage nogle kopier af nogle sider med af Bibelen på sådan en vandretur, for det handlede jo virkelig om at minimere i vægt. Og det havde jeg gjort førhen. Men lige der, tænkte jeg, nej. Jesus, han bar et kors for mig. Jeg kan sandelig også bære en 962 gram tung Bibel for ham. Og jeg vejede den jo selvfølgelig på en brevvægt, fordi den skulle stadigvæk minimere vægt, ikke? Ej, jeg ved ikke, om det lige var 962. Det var under et kilo. Men ja, jeg kan tage hele Bibelen med for ham. Ikke bare den grund, jamen, jeg vil blive komfortabel med hele Bibelen, men jeg har amputeret en del af den, hvis jeg kun har det nye testament. Advarede jeg sidste gang og sagde, husk nu hele Bibelen næste gang. Så I havde fået en advarsel. Men det er faktisk lidt seriøst. Ikke bare for, hvad vi slæber med, men for de mennesker, der kalder sig kristne, men som kun læser i det nye testamente. De misser det, som Jesus siger. For Jesus siger, jamen, det er Guds ord, det her. Mit syn på det gamle testamente er, at det er Guds ord. Det er noget, Gud har sagt. Det peger på mig. Evangeliet kan lige så godt fortælles ud fra det gamle testamente som ud fra det nye. Det tågede jer. Men hvor er der mange sandheder der. Og hvis Jesus syn på det gamle testamente er, det er Guds ord, og det bør læses, så bør vores syn på det gamle testamente også være, det er Guds ord, og det bør læses. Så tænk over det, når du i aften, inden du lægger dig til at sove, åbner op til 3. Mosebog. Og læser det og tænker, det her, det giver ingen mening for mig. Hvorfor skal jeg læse om ofringer i stribevis og blod i massevis? Ja, men i det du så bladrer om til Hebræerbrevet bagefter, så vil du se, i hvert fald i det du har studeret et stykke tid, at uden du havde læst 3. Mosebog, så ville du ikke fatte noget som helst af Hebræerbrevet. Og at i virkeligheden, det du læser i 3. Mosebog, det var ofringer, ja, som vi kommer til om lidt, der skete og skulle ske i Israel. Men de ofringer pegede frem på Jesus. Det er det ene, Jesus siger om loven, om hans forhold til loven, det anden del, og måske i virkeligheden grunden til den første del, det er, at hans ord forbliver for evigt. Fordi han siger, før himmel og jord skal forgå, det er altså til evig tid, til dagens ende, til vores tidsregning er slut, til evigheden rigtig kan begynde, kan man kalde det. Der skal Guds ord bestå. I vores lille folder om bibelstudiet her, der står Esajas kapitel 40, vers 8, græsset tør ind, blomsterne visner, men hvor Guds ord forbliver til evig tid. Det er sandt. Uanset hvem der er gået og kommet af konger og dronninger og lande og alt muligt andet, de er kommet og de er passeret, men Guds ord har bestået. Fordi at Guds ord er evigt, så vil Jesus også opfylde det. Lidt mere om, hvad det betyder, at han opfylder det lige om lidt. Men så vil han også opfylde. Hvis nu at man siger, at Guds ord varede ind til år 6 før Kristus, eller 6 før vores tidsregnings begyndelse, om I vil, da Jesus blev født, der varede det indtil. Så varede det ikke mere. Så var det Nye Testament. Så han sagt det, han siger, det er evigt. Det er evigt gyldigt. I år 1946, der var der 3 beduiner, der rendte rundt nede ved det døde hav i Israel. Og de kedede sig. Så de tog nogle sten og kastede lidt rundt med, og så var der nogle klippehuler. Og så tog de en sten og kastede op i en klippehule, og de ramte. Og så sagde det ikke den lyd, det plejede at sige. Så var det ligesom om, der var noget, der smadrede op i klippehulen. Så de klatrede op og kiggede og så, hvad det var. Og derop der fandt de til deres store overraskelse krukker fyldt med skriftruller. Det er det, som vi i dag kender som dødehavsrullerne. Da det så nogle år senere kom frem det her, og man gik ned og undersøgte området, så var der massevis af skriftruller fra formodentlig en sekt, der boede der, der havde skrevet alle de her skrifter ned. Nogle af dem var noget, som bare den måde, de levede på, og nogle poesi og så videre, men en stor del af det var afskrift af deres bibel, det gamle testamente. Det var for eksempel hele Esajas' bog. Det var uddrag af salmerne. Faktisk så var der citater fra hver af bøgerne i det gamle testamente. Jeg mener det på nær 2 af bøgerne. Havde de citater fra. Guds ord forbliver til evig tid. Fordi de manuskripter, man havde ellers, et manuskript, det betød et håndskrevet dokument. Det var fra år 900 efter Kristus. Det var det tidligste, man havde af det gamle testamente. Før 1947. Og det er alligevel rimelig mange år efter det er skrevet. Men når man lige pludselig finder noget, der stammer fra år 200-300 før Kristus, så er man altså lige pludselig kun 200-300-400 år fra begivenhederne rent faktisk skete, i hvert fald nogle af dem. Og det der, tror jeg, var en af Guds måder at bevare sit ord på. Fordi så kunne man tage og se, hey, det man fandt ved dødehavsrullerne, Esajas for eksempel, og det man havde fra år 900 efter Kristus ellers, hvis man sammenlignede de to manuskripter, der var de praktisk talt identiske. Det er lidt interessant. Så Guds ord forbliver til evig tid, siger han. Derfor er det selvfølgelig også værd at læse, derfor er det selvfølgelig også værd at opfylde. Ikke at nedbryde det. Jeg taler ikke i min egen autoritet. Jeg taler på autoritet og på baggrund af Guds ord. Det er det, han siger. Så kommer der den anden del af det. Det er vores forhold til, ikke så meget det gamle testamente, for det har vi allerede rørt ved, men til loven. Det tror jeg er et spørgsmål for os som kristne, der rigtig, rigtig tit kommer op. Hvad er vores forhold til loven? Er den slut? Er den færdig? Ikke, hvis jeg tager Jesu ord her. Han er ikke kommet for at nedbryde loven, men for at opfylde. Og den, der bryder blot et af de mindste bud og lærer mennesker at gøre det samme, han skal kaldes den mindste i himmelriget. Hvad betyder det her? Den måde, Jesus opfyldte loven på, og profeterne, vers 17 og 18, det er for det første ved, at han var den, som der var profeteret om, den, som der var talt om igennem alting. Det er den ene måde. Den anden måde, det er ved, at han levede et perfekt liv, hvorved han opfyldte alle de lovkrav, der var. Hvis vi lige skal gå ind og tage loven, så kan vi dele den i minimum tre dele. Den ene, det er den juridiske del. Den anden, det er den ceremoniske del, altså ceremonierne. Og den tredje, det er den moralske del. Den juridiske del, det er det her med, ja, hvis du går på toilettet, så skal du huske at vaske hænder bagefter. Det står der mere eller mindre noget om i Moseloven. Eller hvis din svoger kommer og siger sådan, så skal du sige sådan, og alle de her ting. Juridiske del, der var tiltænkt Israel. Det er ikke det, Jesus siger, hvis I bryder. Det må vi godt bryde. Vi må godt bryde det, der var tiltænkt Israel. Den anden del, det var det her med ceremonierne. Det var, jamen, hvis I vil drage nær til Gud, så må I gå ud og tage et dyr. I må slagte. I må lade dets blod flyde. I må måske brænde det. Var en af offerne brændofferet. Alt det, der står med 3. Mosebog. Ceremonierne, de peger frem på Jesus. Så offeret i 3. Mosebog peger frem på Jesus. Det, som vi kalder tabernaklet, det her telt, som stod i ørkenen, hvor at pagtens ark var inde i, og hvor i pagtens ark var Arons stav og en skål med manna. Alt det, det er alt sammen. Hver lille detalje i det peger på Jesus. En eller anden gang om 10-15 år, når vi er færdige med Matthæus, så kan det være, at vi kan gennemgå 2. Mosebog, og vi kan se på de her fantastiske ting. Med hvordan at tabernaklet peger frem på Jesus. Hvordan ofringerne peger frem på Jesus. Og fordi de gør det, så er der heller ikke nogen grund til at ofre mere. Nu er de fuldendt, ofrene. Men så er der også den moralske del. Det er det, som vi kender som de 10 bud. Du må ikke have andre guder, du må ikke misbruge, eller du må ikke lave noget gudebillede, du må ikke misbruge Herren din Guds navn, du skal ære sabbatdagen, du skal ære din far og din mor, du skal ikke begå drab, du må ikke begå ægteskabsbrud, du må ikke stjæle, og du må ikke lyve, og du må ikke begære. De 10 bud, som også bliver uddybet rigtig, rigtig meget i 5. Mosebog. Det moralske bud. Bud, som de 10 bud i hvert fald, som bliver gentaget i det nye testamente. Hvor at Jesus måske siger, hey, du skal ikke begå ægteskabsbrud. Eller en af de andre ting. Den eneste, han rigtig går ind og ligesom siger, det er sabbatdagen. Han siger, sabbatdagen, jeg er jeres sabbat. Derfor er der ikke en bestemt dag om ugen, som I skal hellige jer overhovedet ikke lave noget som helst. Derfor er det stadig en god idé at tage en dag om ugen, som vi bruger på at tilbede Gud, på at ære ham. Men de andre ting, I kan afgude og ikke lyve og ikke stjæle og alt det her, det er stadigvæk sandt, og det er stadigvæk godt. Den moralske del af det. Hvis nu, at vi tror, vi kan opfylde de her 10 bud selv, så tager vi fejl. Det er svært. Der var engang en lille katolsk dreng, som tænkte, jeg kunne rigtig godt tænke mig en cykel i fødselsdagsgave. Så han skriver et brev til Jesus. Kære Jesus, hvis jeg får en cykel i fødselsdagsgave, så vil jeg aldrig synde mere. Så kigger han på brevet og tænker, okay, det går nok ikke. Det har nok lidt for svært. Så streger han det ud. Så skriver han igen. Kære Jesus, hvis jeg får en cykel i fødselsdagsgave, så vil jeg altid tale pænt til min mor, og jeg vil redde min seng hver dag. Så kigger han på, så streger han også det ud. Så han kigger op på hylden og ser en statue af Jomfru Maria. Så tager han den, pakker den ind i et lag, lægger den ned i skuffen og skriver, kære Jesus, hvis du vil se din mor igen, så skal jeg have en cykel i fødselsdagsgave. Han havde indset, hvor svært det var at overholde loven. At han kunne lige så godt lade være. Det kunne han godt sige, okay, jeg kan ikke engang love Jesus hver dag og redde min seng og være sød med min mor. Det kan jeg ikke engang. Det er umuligt. Der er måske nogle af tingene, vi godt kan lade være med. Altså, jeg er vokset op i et hjem, hvor at man ikke banner, og det gjorde man bare ikke. Så for mig er det rigtig nemt. Men til gengæld er jeg også vokset op i et hjem med velstand. Derfor er det måske sværere for mig, det her med at begære en eller anden ting. Fordi hvis man har velstand, så vil man bare have mere og mere og mere og mere. Men en ting er helt sikkert. Hver en af os, hvis vi prøver på at leve op til de 10 bud, så vil vi fejle. Hvis I ikke tror på det, hvis I tror, nej, jeg kan godt leve op til de 10 bud, så kom igen næste gang. I det Jesus, han uddyber de 10 bud. Og så siger han, ægteskabsbrud, hvad er det? Jo, det er, hvis du ser på en anden mands kvinde med lyst i dit blik, så har du begået ægteskabsbrud. Eller, hvis du er sur på din bror, hvis du siger tåbe til ham, så har du begået mord. Det er det, som Gud han mener. Det er det, standarden er, det kan vi ikke leve op til. Vi kan simpelthen ikke leve op til det. Men vi er heldige. Vi er privilegerede. Jesus han tager loven. Så skriver han den som en ny lov på vores hjerter. Jeremias kapitel 31, vers 33. Lige pludselig så står den ikke på en eller anden bog eller tavle, men den står i vores hjerte. I det vi bliver født på ny, Johannes kapitel 3, vers 3, i det vi bekender, at Jesus er Herre, Romerne 10, 9, så tager Guds ånd bolig i os. Og lige pludselig, så er det ikke os, der skal forsøge at opfylde de 10 bud. Men Jesus i os, eller ånden i os, vil hjælpe os til at opfylde de 10 bud. Rent praktisk betyder det, at hvis vi er født på ny, så vil vi igennem vores liv opleve, at der er ting, som vi før gjorde, som vi ikke længere gør. Og det kunne for eksempel være det her med at misbruge Herrens navn. Jamen, hvis vi gjorde det før, så tror jeg på, at jo længere vi vandrer med Jesus, jo sjældnere og sjældnere og sjældnere og til sidst aldrig vil vi misbruge hans navn. For den Herre, som vi elsker og tilbeder, hvorfor i alverden misbruge hans navn eller påkalde de, som står ham imod? At det er ikke noget, der kommer den første dag, eller den tiende dag, eller det første år nødvendigvis, men i det, vi vandrer med Jesus. Og det kan også være de andre ting. Dog, vi bliver aldrig syndfri, så længe vi er i det her legeme. Det var noget med engang Jonas og Lars, de sad ved siden af hinanden, og så sagde jeg, hey, hvis I tror, I er syndfri, så prøv at smække den anden ind på kinden, og så se, om han slår igen, eller om han er nået til det niveau. Og det gjorde de så.
Så. Jeg
slår
igen.
Ah, okay.
Du
blev sur her.
Og brændede ham i dit hjerte, og man kunne se det på dig.
Og hældte varm kaffe ud over ham, ja.
Det var ikke varmt, det var kun.
Men det var kaffe.
Det er en
god
ting.
Nej, det er der jo delt mening om. Noget, fordi det, som er så vigtigt her, det er, vi jo som kristne hele tiden taler om noget. Hvad betyder noget? Det er det, som vi får ufortjent. Nåden kontra loven. Lad os lige prøve at se på det et øjeblik. Fordi lige pludselig så sidder jeg jo her og siger, vi skal leve op til de 10 bud. Vi skal overholde de 10 bud. Øvrigt, hvis jeg sagde det og ikke sagde mere, så skulle I rejse op og gå og aldrig komme tilbage igen. Men jeg siger mere, bare rolig. Noget. Hvad er en af de ting, noget gør? Titus, kapitel 2, vers 11. Paulus brev til Titus, kapitel 2, vers 11. Det her er et vigtigt, vigtigt vers. Så mange mennesker, de tror, at lov og noget, det er modsætninger. Det er det ikke. Loven, den er god nok. Loven er perfekt. I salme 19, der skriver salmisten, at Herrens lov, den er fuldkommen. Den er med til at omvende sjælen. Men i Titus kapitel 2, vers 11, siger Herren, for Guds nåde er blevet åbenbaret til frelse for alle mennesker. Og Guds nåde, den opdrager os til at sige nej til ugudelighed og til verdslige lyster og leve besindigt og retskaffen og gudfrygtigt i denne verden. Guds nåde, den lærer os, hvordan vi skal leve. Guds nåde viser os, vi skal ikke længere leve de liv, vi engang gjorde, men vi skal leve retfærdige, retskaffende liv. Guds nåde hjælper os til at overholde loven. Igen, det er vigtigt, at vi ikke frelst af gerningerne. Efeserne kapitel 2, vers 8 og 9. Det er ikke gerningerne, der frelser os. Det er ikke, fordi du gør en gerning, at du er frelst. Overhovedet ikke. Men som Jakob, Jesu bror, udtrykker det, at hvad nytter det, hvis et menneske siger, han har tro, men ikke har gerninger? Kan den tro måske frelse ham? Og svaret er nej, det kan den ikke. Sidste gang, da vi sådan sad bagefter, så talte vi om, hvordan kan man dog se på nogen, om personen er født på ny? Det kan være rigtig svært. Jeg kan kigge rundt her, og I ser mere eller mindre godt ud, og nogle af jer har været i bad i dag, og nogle har ikke været i bad. Nogle af jer halsover lidt, og nogle af jer har jeres følger meget med i jeres bibler, nogle af jer tager endda noter og så videre. Men er det et udtryk for, om I er født på ny? Ikke nødvendigvis. Det er jo ikke sådan, jeg kan sidde og sige, Det kan man jo ikke bare alligevel. Det er jo ikke sådan, at så får man lige en tatovering på venstre overarm, og så ved man det. Nej, så simpelt er det ikke. Men jeg kan se i hvert fald et par ting, hvis jeg vil se, om en person er født på ny. Først siger de er født på ny. Det er sådan en meget god indikator. Ikke? Hvis de siger, de fornægter Herren, jamen så tror jeg næppe, de er. Ikke? En anden ting, det er, hvad det, taler de om Jesus? Taler de ofte og tit om Jesus? Hvis de er født på ny, jamen, hvis vi siger, at vi elsker Jesus, så må vi da også tale om ham sådan rimelig ofte. Hvad er vores syn på Bibelen? Det gamle testamente, igen tilbage til de første to vers, og det nye testamente. Hvis vores syn på Bibelen er, det er bare en gammel støvet bog, jeg ikke behøver, den behøver jeg ikke læse i mere, så må jeg stille et stort, stort spørgsmålstegn til, om den her person er født på ny. Fordi hvis vi siger, at vi elsker Jesus, så må vi også elske det, han siger. Hvis vi siger, at vi elsker Jesus, så må vi også elske det, han siger. Men en sidste indikator, det er den persons gerninger. Hvis vores gerninger ikke står i mål med det, vi siger, vi tror på, så må man stille rimelig stort spørgsmålstegn til, om den person overhovedet har modtaget Jesus som sin personlige herrefrelser. Hvis vores gerninger er et helt andet sted, hvis den måde, vi taler på, er på, og det vi gør, at det ikke står i mål med det, vi læser i Guds ord, det vi siger, jamen er vi så vitterligt født på ny? Så vil man sige, at jeg kommer ikke meget ved, om Jonas er født på ny eller ej. Jo, det gør det. For hvis nu han ikke var, altså i øvrigt også, at man har klippet helt skaldet, det er også en meget god indikator af det modsatte. Nej. Jo, det kommer der helt sikkert mig ved. For hvis jeg kan se på en bror, eller en, ikke en bror, altså ikke, men på en person, den her person følger langt fra Jesus, så vil jeg da gøre alt, der står i min magt, for at lede den person hen til Jesus. Det er jo ikke fordi, vi skal gå og sige, nå ja, okay. Man herinde. Der er nogen herinde, der ikke er født på ny. Det er ikke det, det handler om. Det handler om at ville det bedste for den her person. Og vil sige, okay, jamen, jeg vil være sikker på, at den her person ender i himlen. Det vigtige er også, hvis du selv er i tvivl, så kan du vide, at du har evigt liv. 1. Johannes kapitel 5. Du kan vide, at du har evigt liv. Hvordan? Hvis du har gjort Jesus til herre i dit liv. Hvis det er ham, der bestemmer, og ikke dig selv. Hvis du har bedt ham tilgive dine synder. Det er ikke særlig svært. Det er ikke særlig kompliceret. Der er mange, der gerne vil gøre det rigtig kompliceret og rigtig svært. Men det er dig, og dig alene, der tager det her valg. Du vil jo opdage, at når du kigger ud over en bred folkeskare af mennesker, at hver en af dem på et eller andet tidspunkt bryder loven. De 10 bud. Jeg tror, vi kan dele de mennesker op i to kategorier. Den ene kategori, det er dem, der kontinuerligt, hele tiden, uden at bede om tilgivelse, bryder loven. Synder. Synd er lovbrud. Dem, der gør det, dem, der siger, jeg må da gerne leve i et homoseksuelt forhold. Det der er ikke noget galt i. Det er sådan, jeg føler. Ja, det kan da godt være, at du føler det. Hvis jeg føler, at jeg skulle gå ud og stjæle hele tiden, tror jeg så ikke, jeg skulle holde det tilbage. Der er ikke noget galt i, at man har homoseksuelle tanker, men der er absolut noget galt i, at man lever dem ud. Det er forkert. Ligesom, at det også er forkert at gå ud og have sex til højre og venstre og lige ud og... Ja, okay. Ja, yeah, you get the point. Det er også forkert. Og hvis nu jeg, som almindelig heteroseksuel, må det hedde, gik ud og gjorde det, det vil være lige så forkert, som en, der lever homoseksuelt. Hvis jeg bliver ved med det, så lever jeg i min synd. Så bliver jeg ved, og jeg er ligeglad, jeg bliver bare ved, det er jo fantastisk det her, lad mig gøre det noget mere. Men så lever jeg i min synd. Og hvis jeg bliver ved med det, så hører jeg til, tror jeg, den første kategori. De mennesker, som ikke har omvendt sig. Den anden kategori, det er forhåbentlig os andre. De mennesker, der har omvendt sig. Men, som måske var det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, og blev forført af den forkerte pige, og kom til at have sex med hende. Men som sagde, Gud, det her, det ved jeg, det er forkert. Og jeg beder om din tilgivelse. For jeg ved, at når jeg bekender mine synder, så er du trofast, og du er retfærdig, og du tilgiver mig mine synder, og renser mig for al uretfærdighed. Det ved jeg, Jesus. Og det er ikke noget, jeg ønsker noget med at gøre. Det er den kristne, som indimellem vil falde i synd. Som indimellem vil blive narret til at gøre nogle tossede ting. Men som også ved, at man kan bede om tilgivelse. At man kan bekende sin synd. Og omvende sig. Og det vil også sige, at man så holder op med det. Så skal man jo så ikke bede den bøn, og så næste aften gå hen og gøre den samme ting igen. Altså, så har man ligesom ikke fattet, hvad det gik ud på. De to kategorier er der. Tror jeg. Og igen, der findes ikke nogen, der er syndfri. Det er ikke sådan, at fordi at man sidder og underviser Bibelen, jamen, så kan man stadigvæk begå synd. Så kan man komme til at tænke, hold fast nogle idioter, nu kom de for sent igen. Og igen. Og ja, selvfølgelig er det forkert at komme for sent. Men selvfølgelig er det også forkert at tænke idioter om folk. Jamen, sådan vil vi som kristne, fordi vi bliver ved med at slæve rundt på vores kød og blod, synd. Jeg tror også, at det her, som Jesus han siger med, at hvis vi bryder et mindste af budene, det er ikke så meget, om vi bryder et bud, et lille bit bud. Hvad er det mindste af budene? Må det er at dræbe eller stjæle? Det er ikke det, der er det vigtige. Det er heller ikke det vigtige, at vi bryder et af dem. Lad lige være med at gå ud og dræbe eller stjæle. Ikke? Men det er ikke det, der er det vigtige. Det vigtigste er, at vi lærer andre, at det er okay. Det er forkert. Og hvis du gør det, hvis du lærer andre, hey, du er frelst. Du kan leve, som du vil. Jesus har sat dig fri. Vel kan du ej leve, som du vil. Hvis du er frelst, så håber jeg da, at du ønsker at leve efter de standarder, den moralske lov, som Gud har sat op. Som Jesus selv, fordi han har skrevet sin lov på dit hjerte, ønsker at opfylde i dig. Hvis du siger, nej, det gider jeg ikke have noget med at gøre, Og i øvrigt, det der med loven, det er fuldstændig væk. Vi skærer det gamle testamente væk, og vi tager kun vores nye testamenter. Vi vil have glæde. Vi vil have fred. Vi vil have harmoni. Vi vil have kærlighed. Det lyder som nogle prædikener i rigtig mange kirker, det her. Sådan sindssygt mange steder, at når man hører folk tale, så er det de her ting, de taler om. Hvor tit hører man dem sige ordet synd, helvede, forkert, syndsbekendelse og alle de her ting. Ikke så tit, det er ikke så populært. Det er ikke sådan, man får rigtig mange mennesker til at komme til sit bibelstudie. Jeg er da godt klar over, at hvis jeg ville, så kunne jeg da formodentlig godt fordoble det antal af mennesker, der sad her. Hvis jeg bare sagde det, folk gerne vil have hver gang. Og hvis vi sørgede for at have masser af slik og kage og chips og cola og helst også et lille videoklip hver gang. Så det ikke blev for kedeligt. Og undervisningen måtte helst heller ikke være for lang, og I skulle egentlig heller ikke have jeres bibler med, for så får I ondt i ryggen, når I bærer dem hen. Det er fuldstændig kort overfor. Jeg vil næsten sige det på den måde, om jeg så sad her alene. Måske en lille smule kedeligt. Men okay, jeg ved, René vil komme, og jeg ved, Jonas forhåbentlig også vil komme. Så selvom det kun var os tre, ja, Niels, han er også næsten hver gang. Så selvom det kun er os tre, fire stykker, der sad, det er ikke det, der betyder noget. I skal ikke komme her for at glæde mig. I skal komme her, fordi I ønsker at tilbede Herren og lære mere om ham. Hvis I kommer for at glæde mig, så vær venlig ikke at komme igen. Det er ingen grund til at være her. Lad lige være med at gå nu, fordi det vil skabe for meget på styr, men bare lad være med at komme igen. I skal komme, fordi I vil kende Herren. Hvis vi lærer andre, at det er ligegyldigt, hvad loven siger, så skal vi kaldes det. Vi kommer stadigvæk i himlen, men Jesus kalder os det mindste. Hvis vi i stedet for siger, det betyder noget, hvordan du lever dit liv. Det betyder da noget, om du render rundt og lyver til højre og venstre for dine forældre, på din arbejdsplads, og i øvrigt en hvid løgn og også en løgn. Det betyder da noget. Jesus siger, ingen løgner skal arve Guds rige. Ingen, der lever sit liv som en løgn, skal komme ind i himlen. Og hvis du lyver, så bed til Jesus om, at han må tage den løgn væk fra dig. At du må leve et liv i sandhed. Han er vejen, sandheden og livet. Og løgn, det hører ikke til hos ham. Inkluderet hvide løgne, såkaldt. Og ved I hvad? Der er løgnens fader, Satan. Så mindste, største. Jeg håber, det giver mening. Og så lige til sidst her, vers 20. At hvis nu jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloge og farisæerne, så skal I ikke komme ind i Guds rige. Så skal I ikke komme ind i himmelen. Det her udsagn, det chokerede tillytterne. Fordi farisæerne og de skriftkloge, det var de mest retfærdige i menneskers øjne. Det var dem, som kom hver gang til bibelstudiet. Og det var dem, som altid havde hele Bibelen med. Og som altid tog notater. Som altid bad højt. Som altid gav, giver vi et penge her, men hvis nu vi gjorde, altid gav penge, så man kunne høre det raslede i pengebønnen. Dem. Hvis I ikke er bedre end dem, så kommer I ikke ind i Guds rige. Farisæerne, de havde sat love op for alt muligt. Alt. Vi skal overholde sabbaten. Okay, vi må kun gå. Jeg ved ikke nogen specifikke tal, men lad os sige 50 skridt på en shabbat. Kun 50 skridt. Og vi må ikke bære nogen byrde, så vi må ikke have vores kuglepen på os. Det er en byrde. Og så sad de sådan og sagde, hvad nu hvis det er en kuglepen? Men hvad nu, hvis det var en blyant? Den vejer jo ikke lige så meget som en kuglepen. Og jeg tror, det er en joke, men det er det ikke. Sådan er det. Og selv i dag, hvis I tager til i særdeleshed i Jerusalem, så er der det, der hedder en shabbat elevator. Fordi de ortodokse jøder, de må jo ikke tænde en ild. De må ikke trykke på en knap på en sabbat. Så man har opfundet en sabbats elevator. Vildt smart. Går man ind i elevatoren, og elevatoren er jo en smart opfindelse, især hvis man skal op til 10. etage. En sabbats elevator, du kan jo ikke starte den på nogen måde, for du må jo ikke trykke på en knap, så den åbner sig. Ikke på hver etage, men på hver anden etage. Hvorfor, spørger du? Fordi, man kan sige, at hvis den skal åbne sig på hver anden etage, og der egentlig kun kommer en person ind, så er det meget, hvis den skal åbne sig på hver etage. Så det, de har fundet ud af, det er, hvis den åbner sig på hver anden etage, så går man ind for eksempel på stuen, man skal op til første sal, så går man ind i stuen, okay, man skal op til tredje sal. Man går ind i stuen, tager elevatoren op til fjerde sal, og så går man ned til tredje sal af trappen. Fordi det må man godt ifølge deres forskrifter, men man må ikke gøre sådan der ved at trykke på en knap. Det er idioti, det er dumhed, og jeg kan godt fortælle dem, at det er noget hårdere at gå op og ned ad trappen, end det er at trykke på en knap. Hvis det er det, det handler om. Det er tåbeligt. Sådan nogle regler havde de sat op. Men ja, i menneskers øjne, der ser det da ret godt ud. Det er også der aldrig spiller kort. Det er også der aldrig danser. Det er også der aldrig spiller fodbold. Det lyder næsten som os, det her. Men hvis jeres retfærdighed ikke langt overstiger deres, så kommer I ind i himmelen. De her, som har sat lov og regler op for alting. Eller de skriftkloge, de som kunne skriften nærmest udenad. De som kunne citere bibelvers fra over det hele. Hvis jeres retfærdighed ikke langt overstiger deres, så kommer I ind i himmelen. Farisæerne, når de gik til synagogen på sabbaten, så gjorde de det, ikke fordi de ville hen og tilbede Gud nødvendigvis. Nogle af dem gjorde nok, men mange af dem, de gjorde det for, at naboen skal vide, at jeg var der. De skal være sikre på, at jeg er en god farisæer. Jeg går på synagogen på shabbaten. Hvorfor tager du i kirke om søndagen? Det håber jeg, du gør. Hvorfor tager du i kirke om søndagen? Eller, hvis I ikke har mulighed for det, hvorfor tager I til tirsdags bibelstudie? Er det fordi, du vil tilbede Gud? Eller, er det fordi, du godt vil være sikker på, at Daniel, han sidder der med sin lille afkrydsningsliste og siger, nu Caitlin der, og jeg og Helene. Hvorfor? Igen, du skal altså ikke gøre det for min skyld. Du skal heller ikke gøre det for de andres skyld. Det er forkert. Du skal gøre det for Guds skyld. Eller, når nu de bad, så stiller de sig op. Hey, stil ned. Jeg skal lige bede. Ikke noget gaben derovre. Nu skal jeg bede. Kan I så lige alle sammen folde jeres hænder og lukke jeres øjne? Nu skal jeg bede. Almægtige fader, du himlens og jordens skaber. Vi kommer til dig. Og så kørte den ellers, og de blev ved. Og ved ikke, mand, har vi nogen behøj, og de bare bliver ved. Det er heldigvis ikke tilfældet her, men nogle steder, der gør det. De bliver ved, og de siger det samme 8 gange, som om Gud han var tungende. Det er han altså ikke. Han fatter det godt første gang. Det skal vi se om et kapitels tid over i, hvor vi lærer fader hvor. Han fatter det godt første gang, Gud, det gør han altså. Jamen, når vi beder, hvorfor beder vi så? Jo, jamen, det er fantastisk at bede højt, og til de af jer, der har svært ved det, bare sige, prøv at overvinde den barriere. Det er svært at bede højt. Det er første gang, jeg var skrækslagen. Der sad jeg altså sammen med nogle mennesker, jeg havde siddet sammen med og kendt hele mit liv. Og jeg var skrækslagen, da Herren første gang bankede på mit hjerte og sagde, nu skal du bede for et eller andet. Men alt andet lige, så er der stor værdi i at bede sammen, fordi det opbygger os. Men hvorfor beder vi højt? Gør vi det for, at andre skal høre os og se os og høre vores fine bønner? Eller gør vi det, fordi vi vil tilbede Herren? Eller når farisæerne de gav penge, jamen, så kan jeg godt sige dig, de gav helst mønter, for de larmede mest. Ikke? Chopin! Ah, du blev overrasket. Så at alle måtte vide, at jeg har givet et kæmpe stort... Jo, de blæste også i trompet og sagde, hey, nu har jeg givet 1000 kroner. Når du giver penge til kirken, og det håber jeg også, du gør, så håber jeg ikke, at din højre hånd ved, hvad venstre hånd gør. Jeg ved godt, tiden er fremskreden. Det er der ikke noget at gøre ved. Så må de være kommet noget før. Nu sidder jeg som revisor, når jeg ikke er her. Og rigtig mange mennesker, de er så fokuseret på, hvor meget de må trække fra på deres selvangivelse. Man må i år skrive, hvis man har givet det selvfølgelig, og man må ikke engang skrive noget, man får en kvittering fra den kirke, man har givet til, så man kan få et fradrag for 14.000 kroner af det, man har indbetalt. Så hvis man indbetaler 14.000 kroner til en registreret menighed, så får man sådan 4.500 kroner tilbage i skat. Jeg siger, at det er skræmmende, det er næsten ulækkert, så fokuseret folk er på. Jeg har givet 14.000 kroner, så behøver jeg ikke give mere. Hvad? Det er den der grænse, det er der, som en politiker har sat. Det er da fuldstændig ligegyldigt, hvor meget den grænse er. Du skal da give det, Gud lægger på dit hjerte, om det så er 2, 5, 10 eller 50% af din indkomst. Det kan jeg altså virkelig få mig op at ringe det der. Hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår alt det her, så kommer I ikke ind i himmelen, så sidder det og tænker, det kan vi jo ikke. Vi kan jo ikke opfinde en elevator, der stopper ved hver anden etage, og det er vi jo slet ikke. Ja, vi er slet ikke så retfærdige, nej. Men hvis Gud ikke skriver sin lov på dit hjerte, så han gør sådan, at du langsomt, begynder at opfylde hans lov. Og endnu vigtigere, hvis du ikke indser, at du ikke kan gøre det her. Galaterne, kapitel 3, vers 24, skriv det ned og læs det senere. At loven var det, der peger os på Jesus. Hvis vi ikke indser det, de ting, at jamen, sådan her er det. Det er Jesus, der er nødt til at gøre det i os, så kommer vi ikke ind i himlen. Det har vi som kristne forhåbentlig fattet, men lad det være slået fast endnu en gang. Som konklusion på alt det her. De folk, der tvivlede på, hvor Jesus fik sin autoritet for, der siger han, hey venner, den får jeg fra Tanakken, det hebraiske ord for hele det gamle testamente. Det er Guds ord, det er fuldt ud lige så gyldigt som det nye testamente. Læs det, brug det, gør brug af det, vid det vigtigt at have det med jer. Og igen, lad os stille os selv de her spørgsmål. Hvad er min holdning til Bibelen, til det gamle testamente, til det nye testamente? Og også det her spørgsmål, er jeg ligeglad, om loven bliver opfyldt i mig? Er jeg en af dem, som bare bryder buden og så siger, at jeg kan bede om tilgivelse? Og siger til andre, hey, du er kristen, så kan du leve, som du vil. Vel kan du ej leve, som du vil. Det kan du da godt, men så vil du være den mindste hæmmerede. Det håber jeg ikke, der er nogen af os, der har lyst til at være. Det her, det er hårde, og det er seriøse ting at tænke over. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker og priser dig for det her. Skriv de her ting på vores hjerter, ved siden den lov, der allerede står der. Hjælp os, Jesus. Ikke at vi selv skal overholde loven, men at du vil overholde den for os, og lad os se vigtigheden af alt det her. Vi takker dig, Herre, og vi priser dit navn. Amen.